Ja, altså baggrunden for, at jeg får lov til at sige noget om køn og seksualitet i livet under Guds regnbue, det lyder meget smukt egentlig, og det er det også. Men det er den titel, vi blev enige om. Men det er fordi, at jeg for øjeblikket er ansat i en lille 20% stilling i kristent netværk omkring udfordret seksualitet, som giver bogstaverne knus, og det er måske lidt knudret navn for selve foreningen, men vi kunne godt lide det, fordi det giver et dejligt ordspil, fordi vi gerne både vil give et knus, og på den måde række ud til alle, og specielt og dem af os, som har en udfordret seksualitet, og så samtidig så er vi klart et kristent netværk, som er blevet dannet med det grundlag. Vi er en ret ny forening. Vi blev stiftet i 2019. Nej, faktisk 20 havde vi vores stiftende generalforsamling. Så vi er faktisk kun 2 år gamle. Vi har 2 formål. Nu skal jeg lige se, hvordan jeg skifter på den her. Ja. Det er vores hjemmeside. I kan se, hvis I går ind på www.knus-net.dk, så kan I læse mere om os der.
Peter, slå lige lyset der. Så bliver det mere.
Det hjælp. Nemlig. Og vi har sådan set grundlæggende 2 formål. Det ene formål, det er jo altså at være en støtte til kristne, som oplever deres seksualitet som udfordret. Og det kan jo være, fordi at det kommer i karambolage med de normer, som Bibelen har sat. Men det kan også være i forhold til det, man måske møder derude i samfundet. Det kan også være, at man har nogle pårørende eller venner, hvor det er en problemstilling. Og så kommer vi over i det andet. Vi vil også gerne rådgive kirken til at tænke godt og rigtigt og være til inspiration omkring de her spørgsmål. Og det er derfor, jeg står her nu i den egenskab, fordi jeg har fået lov til at give noget undervisning her i det her spørgsmål med, hvad siger Bibelen om køn og seksualitet, og hvad kan udfordringen være i forhold til den tid, vi lever i? Og så tænker jeg bagefter, hvis der er tid, at vi også kan være plads til spørgsmål og samtale. Og I er selvfølgelig også velkommen til at tage fat i mig bagefter. Hvis der er noget, I gerne vil snakke om, som er lidt mere privat, så skal I bare tage fat i mig. Jeg har fået lov til, og det vil jeg også lige sige til indledning, jeg har fået lov til at tage nogle folder med, så vi er velkommen til at tage. Jeg kan også overveje, om det er noget at have liggende i kirken eller sådan et eller andet, som jeg også bare gør opmærksom på os. Jeg har også fået lov til at tage min bog med. Jeg har nemlig skrevet en bog, der hedder Det Enestående Liv, og det er den første bog på dansk om cølibatet. Og den har jeg blandt andet skrevet som en del af det, den vejledning, som vi gerne vil give, fordi at, og det vil jeg komme tilbage til, vi tror på, at Bibelen kalder os til cølibatet, hvis vi ikke lever i et ægteskab i forhold til vores seksualitet. Men hvordan gør man det? Og det har jeg skrevet en lille bog om, fordi det synes jeg, der bare manglede en vejledning om. Det koster 50 kroner. Jeg plejer at sige, det svarer til en Starbucks-kaffe, men den holder meget længere. Så det er det, og det er derfor, at jeg også lige skrev mit mobile-nummer på den første slide, hvis I gerne vil købe den, og det vil jeg også vise til sidst. Endelig, hvis I er interesseret i at støtte os, så har vi så et støttemedlemskab, hvor I også får vores nyhedsbreve. Det koster 150 kroner for enkeltpersoner og 250 kroner for par, fordi vi er jo et, et arbejde, der fuldstændig arbejder ud fra frivillige gaver. Vi kunne måske godt søge om lidt offentlig støtte, det gør vi ikke, fordi vores erfaring er, at gør vi det, så vil der snart komme nogle politikere og forsøge at tage det fra os. Det er desværre situationen i dagens Danmark. Det er der andre, der har oplevet. Ja. Okay. Så hvis vi skal sådan tage udgangspunkt i udfordringerne i vores tid, man skal jo have været sådan meget, kan vi sige, snæver eller blind, hvis man ikke er klar over, at det her med køn og seksualitet, det spiller en meget stor rolle i vores tid. Og det hænger jo sammen med, at det bliver knyttet højt til identitet. Altså at vi lever i en så seksualiseret tid, så at køn, seksualitet, gør os til en meget, meget vigtig del af det, at min identitet, det vil sige, det får lov at definere i høj grad, hvem er jeg som menneske i hele min eksistens. Og det hænger jo sammen med, at vi også lever i en tid, hvor personlige følelser får lov til at være højeste autoritet. Man kan sige, at vi har jo bevæget os som kultur og samfund fra i høj grad at være et samfund, der hyldede fornuftsprincipper, videnskabsprincipper, og også ønskede at finde nogle almengyldige regelsæt for tilværelsen til at være oplevelses- og stemningsorienteret. Det vil altså sige, at i høj grad bliver virkeligheden defineret ud fra, hvordan jeg oplever den, og ud fra mine følelser. Og et af de bedste eksempler, vi har på det, det er den såkaldte woke-bevægelse, som I måske har hørt om, som jo egentlig er en bevægelse, der kommer fra USA, men også trængt ind i Danmark, hvor man i høj grad dyrker en såkaldt krænkelseskultur, hvor at noget af det værste, man kan gøre, det er at virke krænkende. Og det er jo en krænkelse, det er jo en følelse i høj grad. Jeg føler mig krænket. Og her ser vi, hvordan at det her med følelser, fornemmelser, har fået en afgørende autoritet i spørgsmålet om ret og sandt, godt og rigtigt. Og det igen har baggrund i det, man kalder jo, man taler jo sådan inden for det kulturanalytiske, om den postmoderne vending. Det er efterhånden mange år siden, man talte om det, så er vi helt tilbage i 80'erne og 90'erne. Så det er jo, det har snart en 30-40 år på bagen. Men hvor, det var også i høj grad i forbindelse med kommunismens fald, at nogle af de store ideologier, der sådan havde været meget fremhævet i kulturen, de faldt sammen, og det førte til en fragmentering, som igen med årene er blevet meget, meget centreret omkring individ og individuelle erfaringer. Man taler også om dekonstruktion som princip, det er sådan et postmoderne begreb, at vi har mistet troen på en stor fælles sandhed, ergo må vi skabe den selv i mit eget liv. Og allerede her håber jeg, I kan høre, at det altså kolliderer med en kristen verdensforståelse. Vi tror jo på Gud, der i sin almagt råder i hele verden og har åbenbaret sig i sit ord, kommer vældig på tværs af den her anden tænkning. Så allerede her har vi jo som kirke og som kristne en stor udfordring i forhold til den tid og det samfund, vi lever i. Og det vi jo oplever i sådan en sammenhæng, det er jo altså, at man dyrker sådan også en offerkultur, men også denne her personlige fortælling om folk, der står frem, fortæller om den svære vej til at finde mig selv og blive mig selv i den tidsånd, jeg lever i. Og der har altså det seksuelle fået en meget stor rolle i den her identitetsmarkør, men også senere køn, som jo er kommet ind, det vil vi komme lidt tilbage til i forbindelse med transseksualitet, som jo er noget af det seneste, som der er blevet fokus på. Men vi ser jo her et eksempel fra en såkaldt Pride-optog, som I måske har måske oplevet. De er jo, det er jo et stort event i København i august måned hvert år, men den efterhånden er også i andre byer. Den har lige været i Aalborg, kunne jeg læse mig til. Og hvor man jo sådan på en meget bastant vis går ud og proklamerer, jeg er mig selv, og jeg definerer mig selv ud fra min seksualitet og mit køn. Ja. Så meget om dagens tid og samfund. Hvis vi så går til Bibelen, fordi det er jo det, vi som kristne synes er mere interessant i forhold til alle de her strømninger, som skulle det i hvert fald gerne være. Hvad siger Bibelen så egentlig om det seksuelle? Jo, for det første, så er vi alle sammen skabt som seksuelle væsener. Seksualiteten er altså en del af vores alles liv, og det er en del af det at være skabt i Guds billede. Der har været tendenser i kirkens historie til, at man forsøgte at nedtone eller fortrænge den del af vores menneskelighed. Og det har ikke, vi har vist, at det har ikke været en god idé. Det har givet kirken mange problemer. Og det tror jeg bestemt heller ikke er en god idé, og det er det, vi er kaldet til. Vi er seksuelle væsener, og det er en del af det at være skabt. Det er en del af skabelsesberetningen, hvor vi jo hører, at Gud så, at det, han havde skabt, det var godt, læser vi jo om i 1. Mosebog, kapitel 1. Men det, der jo også er vigtigt, det er, at når vi konstaterer det, så kan vi også konstatere, at seksualiteten er skabt i en ramme af kærlighed og hengivelse. Et centralt sted, når vi taler om, hvad kærlighed er, det er jo 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 19, hvor der står, nogen kan huske det? Nej. Hvad siger du? Gud er kærlighed, det står der i kapitel 4, det er rigtigt. Men ikke lige vers 19. Men det var ellers et meget godt bud, hvis det var en søndagsskole, vi ville få en stjerne. Men ja. Fremragende. Ja, vi elsker, fordi han elskede os først. Det er nemlig rigtigt. Når vi skal forstå, hvad sand kærlighed er, så skal vi lære den af Gud. Det er altså ikke noget, det handler altså ikke om, hvordan jeg føler det er, eller hvordan jeg lige oplever det, eller de følelser, jeg får, når jeg møder et interessant menneske, der gør et eller andet ved mig. Nej, kærlighed, sand kærlighed, det lærer vi ved at lære Gud at kende. Fordi, som du sagde, Nikolaj, Gud er kærlighed. Det er et grundlæggende bibelsk budskab. Og seksualiteten er jo en del af det. Den indgår jo som en del af kærlighedens væsen, men som en særlig del af det. Og hvordan skal vi forholde os til det? Jeg har lyst til her at læse nogle vers fra den bog i Bibelen, der nok handler mest om det seksuelle. Nogen, der har et bud på, hvad det er for en? Ja, det var der mange, der havde. Det var fint. Det var fint. Så Højsangen er jo en interessant bog, fordi den jo beskriver denne her meget intense forhold, der er mellem en mand og hans kvinde, og hvordan de forelsker hinanden, og det præger deres fokus ret så kraftigt, må vi sige. Og det kan man så læse om i 8 kapitler. Det, der er det interessante i, det er også, hvordan Højsangen slutter. Så jeg har lyst til at læse nogle vers fra kapitel 8. I min bibel er det på side 603, hvis der er nogen, der vil følge med. Og vi har den her dialog mellem manden og kvinden, som jo traditionelt er Salomo og kvinden Shulamit, som jo sådan er i en dialog hele tiden om, hvordan de elsker hinanden, og hvordan det bare påvirker dem stærkt, det må vi sige. Og der er også en del erotik i det her, så der er jo ingen tvivl om, at vi her får fremstillet en meget stærk kærligheds- og erotisk situation. Hvis jeg lige læser fra vers 1 i kapitel 8. Gid du var min bror, da diede ved min mors bryster. Det er jo altså den forelskede kvinde, der siger det her til sin elskede. Fandt jeg dig på gaden, ville jeg kysse dig, og ingen ville ringeagte mig. Jeg ville føre dig hjem til min mors hus, til hende, som oplærer mig. Jeg ville skænke dig krydret vin og most af granat æbler. Og så siger kvinden som respons, hans venstre hånd er under mit hoved, hans højre omfavner mig. Jeg besværger jer, Jerusalems døtre, I må ikke vække kærligheden. I må ikke vække den til live, før den selv vil. Her får vi et indtryk af, hvor stærk en kraft seksualiteten er. Hvem er hun, der kommer op fra ørkenen, lænet til sin elskede? Under æbletræet vækkede jeg dig, der undfangede din mor dig. Hun, der fødte dig, undfangede dig der. Og nu kommer så det vigtige pointen, jeg vil gerne fremhæve her. Læg mig som en sejlring ved dit hjerte, som en sejlring om din arm. For kærligheden er stærk som døden, lidenskaben er grum som dødsriget. Dens flammer er flammer af ild, en voldsom brand. Altså, vi har haft den her skildring nu i en del kapitler af de her to meget hit elskende personer, som er enormt optaget af hinanden, og de fortæller flere gange, hvor vild kærligheden er. Men konklusionen bliver jo, at de må sige, det her, det må ind i nogle rammer, for at det ikke skal på en eller anden måde løbe af sporet. En sejlring, det var jo sådan en ring, som typisk kongen havde, som kunne lave et sejl på dokumenter og et brev, der angav, at nu har vi taget nogle beslutninger, som jeg står ved og tager et ansvar om. Og når vi jo bruger ringen i forbindelse med indgåelse af et ægteskab, så er det jo fordi, at vi dermed markerer over for hinanden som ægtefæller. Nu er vores kærlighed og forhold sat ind i en ramme. Vi laver en aftale, vi laver en pagt, som gør, at vores kærlighed og seksualitet er der. Og det er jo interessant, at konklusionen for Salomo og Shulamit, eller hvem det nu har været, er, hvis den her kærlighed, den skal fungere, og vi skal fungere i den, så har vi brug for en sejlring. Vi har brug for, at vi besejler hinanden i en aftale, der skaber nogle klare rammer for det. Det synes jeg er interessant, at det er sådan, det er. Og det er sådan, at Bibelen taler om de her ting. Og det er jo derfor, vi hylder ægteskabet. For nogen siger, jamen, hvor kan vi læse i Bibelen, at man skal giftes? Det er der nogle gange nogen, der kan spørge om. Og der kan vi sige, jamen, det her er et af de eksempler, jeg vil fremhæve, at vi har simpelthen brug for en forpligtende ramme, hvis vi skal få vores kærlighedsliv og seksualitet til at fungere. Og det er de gode rammer, Gud har givet os. Det er derfor, vi som kristne og vi som kirke hylder ægteskabet og den pagt, der ligger i det. Det er det ene vigtige aspekt, jeg vil fremhæve, når vi ser på, hvad Bibelen lærer os om kærlighed og seksualitet. Her har vi et billede af skabelsen. Men nu vil jeg lige hoppe lidt frem til det her billede. Fordi det andet aspekt, når vi taler om kærlighedslivet og seksualiteten, og hvad skal vi med den, det er jo familien. og at Gud har skabt seksualiteten med henblik også på familieliv. Her har jeg fundet et billede af, tror jeg, et sådan lidt moderne billede af Jesus som barn, sammen med sin mor og far. Han var jo tømrer, Josef. De har nok ikke boet så moderne, men konteksten er god nok. Og når jeg fremhæver det, så er det fordi, at vi får jo præsenteret helt fra starten af, at Adam og Evas seksuelle udfoldelse blev også knyttet til skabelsen af Kain. Eva, hun siger i kapitel 4 af 1. Mosebog, jeg har skabt et menneske ved Guds hjælp. Hun var klar over, at der var altså den skabelsesakt, som Gud havde påbegyndt, da han skabte verden, den gav han mennesket at videreføre ved at skabe, få mulighed for at skabe en ny generation. Og det er jo der, også seksualiteten er tilknyttet til. Så man kan sige, at det at have en seksualitet, det medfører et ansvar, nemlig at den bliver båret til det ansvar, der ligger i, at det kan føre til skabelsen af et nyt liv. Det er en anden vigtig ting, når vi taler om det. Og det er også derfor, at vi for eksempel jo ser i de 10 bud, du må ikke begære din næstes hus, og vi har jo, du må ikke bryde ægteskabet. Det 6. og 9. bud, og det er jo fordi, når det også ikke er må begære din næstes hus, jamen så er det også i respekt for de rammer, som Gud har sat til værn omkring seksualiteten. Ja. Så det er, sådan, det er jo sådan, de rammer Gud har sat. Så har vi jo altså bagsiden, som vi jo også ret hurtigt bliver præsenteret for i Bibelen. Nemlig, at de rammer blev ødelagt på den måde, at Adam og Eva blev fristet til af djævlen, af slangen, til at bryde de rammer, Gud havde sat. Det var jo i forbindelse med træet til kundskab om godt og om ondt, og pludselig så ville de bryde med det og tage livet i egne hænder. Og vi ser jo så, når vi så læser videre i Bibelen, de konsekvenser, det fik, det skabte fremmedgørelse mellem hustru og husbond Adam og Eva. De begyndte at anklage hinanden i stedet for at finde sammen. Vi læser jo om, hvordan at det skabte seksuel løsluppenhed senere hen i historien. Vi har forskellige beretninger i Bibelen om det. Men også at folk, de blev isoleret fra hinanden, og familien blev brudt. Vi ved jo allerede Kain og Abel, hvordan det gik. De blev uvenner, og man kunne ikke holde sammen på det. Så det er jo en af konsekvenserne af syndefaldet, som vi nu kæmper med i dag, og som, for at vende tilbage til mit udgangspunkt, vi jo også ser i det seksuelle kaos, vi oplever i vores tid. Det andet, der kom jo også ud af syndefaldet, det var, kan man sige, at hele skaberværket blev præget af det, sådan så at de rammer, eller det Gud havde skabt, som sover godt, det blev forstyrret på forskellige måder. Og det kunne for eksempel være ved, at handicaps kom ind, der kom nogle problemer i forbindelse med at fuldføre de opgaver, man har. Og her tror jeg også, at vi kan sætte som udgangspunkt det, vi kan kalde den alternative seksualitet. Altså at folk, de oplever, at deres seksualitet ikke kommer på tværs af den ramme, Gud har skabt, nemlig mellem en mand og en kvinde. Altså, vi kan sige, at ved syndefaldet, der blev der rod i, hvad der er det normale. Det normale, det Gud har skabt, men syndefaldet gjorde, at der bliver også en anormalitet, Og pludselig bliver der også en kamp om, hvad er det normale og ikke det normale. Det er jo det, vi oplever i vores tid. Når folk de vil fremhæve det, vi kan kalde en alternativ seksualitet, som noget godt og fint, som skal fremmes i samfundet, så er det jo fordi, at man har mistet synet for, hvad der er det normale, hvad der er det gudskabte, og hvad der er det unormale. Ja. Nu skal jeg lige se her. Det var jo også en problemstilling, der kom frem på Jesu tid. Nu skal jeg lige se her. Den er sådan lidt sjov, den her. Den vil ikke skifte, når jeg vil skifte. Er der nogen, der er eksperter i PowerPoint? Den driller mig lige nu. Jeg kan ikke få den til at skifte billedet.
Det er top, page down, pil frem, pil ned, det har du prøvet.
Ah! Det har jeg, men du ved, sådan er det altid, når så folk kommer og hjælper, så virker det. Ja, ja. Det var det her billede, jeg ville finde. Jeg synes, det er et lidt sjovt billede, fordi det jo leger lidt med en beretning, som vi kender fra det nye testamente, nemlig kvinden ved Samarias brønd. Men her har vi fået hende i en lidt mere, synes jeg, nutidig udgave. Fordi at situationen er jo den, at vi som kirke kan stå lidt som Jesus og kigge på det samfund, vi er i, og det, vi møder. Nu har jeg jo sådan lige sat nogle rammer for at prøve at forklare, hvad der foregår i samfundet. Og så kan vi jo stå der og kigge på det, ligesom Jesus gjorde ved Samarias brønd. Men heldigvis stod Jesus jo ikke bare og kiggede på det. Han greb jo ind, fordi han er kommet for at frelse og opsøge os mennesker, det fortabte. Og det gælder også i den brudhed, der har med det seksuelle at gøre. Og jeg tror, at vores kald som kirke, når vi skal prøve at orientere os i vores tid, det er, ligesom så mange andre områder, at lære af Jesus. På den ene side, så hvis vi ser på Jesu undervisning, så var han klar i, at han sagde, jeg er ikke kommet for at afskaffe loven og lave om på tingene. Nej, loven står stadig ved magt. Og det, som loven jo siger, det er det, som jeg har nu brugt noget tid på at skildre, nemlig at ægteskabet, det hører hjemme i det livslange ægteskab mellem mand og kvinde i udgangspunktet. Og det gør det. Det er sådan set den oplagte ramme. Men, siger Jesus samtidig, det fungerer ikke altid på den måde. Og hvad er det så, Jesus gjorde? Jo, det var så at prøve at genoprette mennesker der, hvor de kom til kort. Og i den her beretning fra Johannes Evangeliet kapitel 4, der læser vi jo om, at han går i dialog med den kærlighed, han har med kvinden. Hun bliver klar over sin situation, men hun bliver også klar over, at Jesus har noget, der kan hjælpe hende. Ja, han har faktisk løsningen på hendes problem. Og det er måske nok et lidt andet løsning, end hun umiddelbart har regnet med, for vi læser jo om, hvordan hun siger, giv mig det vand, der gør, at jeg aldrig længere skal gå til den her brønd. Men vi hører jo så, at Jesus siger, det handler altså om noget andet. Det handler om noget vand, der kan forvandle dit liv. Og hun bliver forvandlet. Og det er jo så det, der sker. Og det, der jo også er spændende i forhold til den beretning, det er den nænsomhed og kærlighed, som Jesus han gør det med. Disciplerne, de ville ikke tale med hende. De synes nemlig, at sådan en dame som hende der, Hun var ikke en, man ville have med at gøre. Men sådan er Jesus ikke. Jesus ser hende som det menneske, hun er skabt i Guds billede, og Jesus går i gang med at genoprette hende. Og det gør han på en meget empatisk og indfølende måde. Vi kan også nævne nogle andre eksempler fra det Nye Testamente med Jesus. Der er også en beretning i Johannes Evangeliet kapitel 8, hvor farisæerne kommer med en kvinde, som de vil stene, fordi hun havde brudt et ægteskab, loven på en eller anden måde. Og Jesus, i stedet for at gå ind på deres idé, som jo sådan set var sådan lovmæssigt i orden, så tænker han i genoprettelse. Og samtidig ikke bare genoprettelse af den kvinde, der blev ramt, men også en genoprettelse af de farisæere, som havde endt i en selvretfærdighed, hvor de synes, at de kunne gøre det, de gjorde. Og det er sådan, at Kristus, han går til os. Vi kan også sige, at det er indeholdt i den sætning, han siger, da han starter sin forkyndelse og sit virke på jorden. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Han kalder os til omvendelse. Han kalder os til at vende os fra de ting i vores liv, som er forkerte. Fordi at himmeriget er kommet nær, og hvad betyder det? Jo, Kristus er kommet nær. Og han kan gerne genoprette os. Og der tror jeg, når vi nu taler om køn og seksualitet under Guds regnbue. Regnbuen er jo et håbet symbol. Vi har det jo fra Noas historie, da Gud genskaber jorden, efter at han har ødelagt den. Så når vi taler om køn og seksualitet under Guds regnbue, så handler det også om, at vi som kirke skal give verden håb. Og vores udfordring som kirke er, at kristendommen er et stort råb af modkultur i vores tid. Og det går særligt ud over mennesker med en alternativ seksualitet. Fordi når det kommer til det her med, og det har jeg jo, det vil jeg også gerne nå at sige lidt om, det er sådan rent konkret omkring alternativ seksualitet, så er det jo for enkelt at sige, at det skal du bare lade være med. Fordi alternativ seksualitet, de fleste vælger det ikke selv, men er noget, vi udfordres med. Og der er mange forskellige forklaringer på, hvorfor det er sådan, og hvor det kommer fra. Men man kan sige, hvis man skal sige noget overordnet, det er ikke helt klart, hvor det kommer fra. Hvorfor er der så mange, der står frem i vores tid og siger, jeg oplever, at jeg har en anden seksualitet end den traditionelle, eller jeg føler mig ikke hjemme i mit eget køn? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Er det et modefænomen, eller ligger der noget dybere bag? Jeg tror i hvert fald ikke bare, vi må afvise det som et modefænomen. Men vi må også tage det alvorligt, de historier, vi møder. Og den snak skal vi ikke blive for hurtigt færdige med. Men jeg tror, når vi sådan taler overordnet om, hvad skal vi gøre som kirke, så handler det om, at vi skal lære at give mennesker håb. Fordi vi har ham hos os, som kan skabe nyt. Og der skal vi lære Jesus, og hvad han gjorde i mødet med de mennesker, han havde. Og hvad gjorde Jesus? Ja, hvis vi sådan skal komme med nogle overordnede principper også i forhold til, hvad vi som menigheds- og fællesskab kan gøre. Så han var ikke fordomsfuld. Han kom ikke med nedsættende kommentarer. Han skabte ikke et dem og et os. Men han gik i dialog, empatisk, kærlig dialog, uanset hvor mærkelige og sære måske de folk var. Den samaritanske kvinde, hun var jo udstødt af det samfund, hun levede i. Det skræmte ikke Jesus. Han gik lige til hende og rakte hånden ud. Det tror jeg også er vores opgave som kirke. Vi skal øve os i at lytte og række hånden ud, også der, hvor vi synes, det kan være svært. Og vi ender jo ved en af de helt store dyder, som Bibelen taler om, at som vi som kristne skal stræbe efter. Og det er jo ydmygheden. Gud står de hovmodige imod, mens de ydmyge viser han noget af det, som vi kan læse om i Bibelen. Og det tror jeg på er sandt. Og det er en ydmyghed, som vi lærer af Kristus. Og det er en ydmyghed, som Gud kan give os ved sin nåde. Og den vil han give os, hvis vi lever med ham og lader os lede af ham. Og det er også at lære af Jesus på den måde, som jeg nævnte før, at der er både en udrækkende hånd og en påpegende hånd hos Jesus. Det er ikke løsningen, som nogen vil sige, jamen så skal vi lave loven om, for den duer ikke. Nej, loven er der. Men selvom vi kommer til kort med loven, så tror vi på, vi har en Gud, der kan genoprette os ved sin frelse og ved sin nåde. Og jeg tror, det er den øvelse, vi som kirke skal gøre os i forhold til at omgås mennesker, som tænker og som har det på den måde. Og for at blive lidt konkret i forhold til mennesker med en alternativ seksualitet, så handler det om, at vi skal hjælpe os eller dem eller hvad vi det nu er, til at gå af de veje, Gud har vejledt os i. Og det er jo i forhold til seksualiteten, at den skal udfoldes enten i ægteskabet mellem mand og kvinde, eller i cølibatet. Det vil altså sige i singellivet, i afholdenhed. Det er noget af det, som jo Paulus underviser os om i 1. Korintherbrev kapitel 7, og som jeg har forsøgt også at undervise om i min bog. Fordi det er en stor udfordring i vores seksualiserede tid at skulle prøve at administrere sin seksualitet på den måde. Og det er ikke enkelt. Det er ikke enkle løsninger. Det er et kompleks i det her, den her spænding, vi står i forhold til tidsånden, det samfund, vi lever i, den individuelle smerte, det er, at jeg ikke kan få lov at leve som det, jeg gerne ville, af forskellige grunde. Og så det, som Gud kan give. Men jeg tror på, og det er min egen erfaring, mit eget liv, at Gud kan genoprette noget af det, der er gået i stykker. Og det er jo en grundlæggende ting, vi tror på. At frelsen, som Kristus skænker os, er jo ikke bare en frelse i forhold til et evigt liv efter døden. Men det er jo også en genoprettelse i livet her og nu. Med de ting, vi kæmper med. Det må vi tro på. Og det må vi stole på. Det handler jo om at finde de optimale muligheder i en falden verden. Og det kan vi kun ved Kristi hjælp. Og den noget, han giver ved Helligånden. Og i det hele handler det om at leve ansvarligt med vores seksualitet og prøve at arbejde, at leve ud fra de anvisninger, vi har fået. Og det er jo enten knytter jeg den til min ægtefælle i et ægteskab, eller knytter jeg den til Gud, kan vi sige, hvis vi lever uden for et ægteskab. Ja, det var sådan de overordnede linjer, jeg havde lyst til at sige i det her foredrag. Og er der nogen, der har nogle spørgsmål? Ja.
Hvad
Gabriel.
To spørgsmål. Den første er, hvorfor tænker du, at i vores tid, så mange mennesker snakker i vores kultur, både danske og amerikanske, snakker om identitet, især seksuel identitet. Jeg har hørt, at 20% af generation Z tænker, at de er trans, eller hører til transsexual. Hvorfor har vi ikke oplevet i 70'erne eller 90'erne sådan tendens?
Ja, jamen jeg tror, jeg har to svar på de spørgsmål. Det ene, det er, kan man sige, et sådan et mere kulturelt svar, nemlig at seksualitet spiller så stor en rolle i vores tid. Og det vil altså sige, at vi har jo altid, identitet har jo altid spillet en stor rolle. Og for 100 år siden, der var det jo for eksempel det nationale. Der talte man jo meget, der var det jo meget vigtigt, at jeg er dansker, jeg er ikke tysker, og jeg er heller ikke nordmand, og det var vigtigt. Og det har været, der var en lang proces, hvor det var meget vigtigt at finde en national identitet. Og det førte jo så til landene, som vi har. Det førte også til nogle krige, og de er jo så heldigvis over, og forhåbentlig for altid. Det er ikke meget i fokus i dag. Og det har jo noget at gøre med, at, tror jeg, at vi er blevet så individorienteret. Så nu er det nogle andre ting, der spiller en meget stor rolle. Og det er jo så for eksempel køn og seksualitet. Altså en søsterbevægelse til hele LGBT plus ideologien. For det kan man også, det er jo egentlig den, altså de såkaldte LGBT plus organisationer, det som jo før hed Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, bygger jo lige præcis på det her. Det er jo det, de har til, det er jo det, de er fælles om. Og en søsterorganisation for dem, eller en forgænger, det har jo været den feministiske bevægelse i 70'erne, hvor jo kvinder gik ind og sagde, vi er anderledes end mænd, og det er godt, og det skal fremhæves. Altså, man har jo på den måde i mange år dyrket faktisk polariteten på en måde, som har gjort, at det kønsspecifikke også blev meget vigtigt. Så det er det ene svar, jeg vil give. Det andet svar, tror jeg, det er, noget kan måske tyde på, når så mange børn, de kæmper med kønsidentitetsproblemer og transseksualitet. Jeg spørger mig selv jo, om det kan have nogen også biologiske, altså at der er et eller andet i tiden, som gør, at mange har nogle forstyrrelser der. Personligt har jeg en hypotese, der går på, at nu har vi i så mange årtier jo talt om hormonforstyrrende stoffer i maden og i legetøj, og jeg ved ikke hvad. Og jeg spørger mig selv, om det kan gøre, at der altså er nogen, der simpelthen rent medicinsk, biologisk bliver for forstyrrelser. Altså, vi har jo kønskromosomer, ikke? Altså, det er jo simpelthen hormoner. Og derfor så synes jeg, man skal ikke udelukke, at der også kan være nogle biologiske faktorer i det.
Ja. Og mit andet spørgsmål er, kan du snakke lidt om forskellen mellem når vi tænker på den sjette lov og den små katekismus, den lille katekismus, svaret, jeg har læst, at på lutherdansk, de skriver, vi skal frygte og elske Gud, så vi lever seksuelt rent og disciplinært i år og handlinger, og så endda elsker og ærer sin ægtefælle. Men på dansk, på engelsk, de bruger ordene eller adjektiverne chaste and decent.
Mm-hmm.
So why forskellen mellem chaste and decent or reined or disciplinært?
Ja, altså chaste er jo knyttet til chastity,
yeah,
som jo er kyskhed på dansk. At leve kysk, det er jo ikke et, det er et ord, der er blevet ret umoderne at bruge på dansk. Men ikke desto mindre, så er det jo faktisk det, vi er kaldet til. Og kyskhed, det er jo renheden i ægteskabet. Vi er kaldet til at leve kysk. Om du kan sige, celibat er permanent kyskhed i forhold til single-livet. Altså ægtefæller er jo også kaldet til at være kyske, to be chaste, yeah, live in chastity. Men det betyder jo, at deres seksuelle udfoldelse kun er mellem hinanden i ægteskabet.
Hvad med decent og disciplinært?
Altså decent på dansk, det er jo passende. Altså noget er passende, noget er i orden. Og disciplinære, det betyder jo, at det ikke bare, altså der skal være en form for selvdisciplin. Altså det er jo et eller andet med, at vi ikke bare følger vores lyster, når de kommer, men at vi holder igen. Okay? Jeg vil tro, at på engelsk er det egentlig det samme betydning. Det er bare, ja. Ja?
Jeg siger tak for foredraget, men nu nævnte du også højsang.
Ja.
Og når man læser den første gang, og så man læser den måske femte gang, så er der nok en del forskel i det, man første gang læser.
Mm.
Og det er, at det største af alt er kærlighed. Nu forbinder man jo i dag, der forbinder man jo kærlighed med seksualiteten på vores samfund.
Jo.
Det er sådan noget, altså, man er forelsket i hinanden. Der er lavet 100 millioner film, hvor folk er så forelsket i hinanden. Og så der går det opløsning, når det er seksuelle forsvinder. Så det er nok den ægte kærlighed, som måske forsvinder hos menneskene, som gør, at det hele bliver sådan lidt forvirret.
Mm.
Og så også, er det mindet, der driver seksualiteten, eller det er ligesom om det er mindet, der også, når man læser det gamle testament, og hvordan det er, hvor det henviser til stilfiler, og sådan noget. Det er ligesom om, at det er manden, der er svag i det hele, ligesom ved søndefaldet. Det er ligesom om, at det er manden, der griber meget af det, som vi har i dag. Det er også mange mænd, der laver de her film, ikke? Det er ligesom om, at man vil gerne lægge det hele ind under kærlighed, ikke? Men det bliver sådan noget forvirret noget.
Mm-hmm.
Og om det er mænd, der driver det, eller det er den der lige seksualitet, der lige står. Altså mænd og kvinder har fået det seksualitet, ikke?
Jo. Det vil jo nogle mænd også gerne. Ja, altså jeg tror, vi skal passe på ikke at gøre det for stereotypt. Altså, jeg tror, du kan godt have ret i, at der er nogle der er jo forskel på mænd og kvinders seksualitet. Det er der. Og jeg tror, at både for mænd og altså, og der er jo både en styrke og en svaghed i det, altså i forhold til, hvor man kan falde. Og du har jo ret i, at mange mænds udfordring, det er jo måske lysten til at have sex med forskellige kvinder, ikke? Jeg tror nu også godt, at kvinder, de kan opleve det. Det tror jeg. Altså, der er jo Pusifars kone. Hun er jo et eksempel på en kvinde, der var ret så påtrængende, ikke? Altså, så man kan sige, det er jo ikke, jeg tror, vi skal passe på ikke at gøre det for skematisk. Og jeg tror også, at der er kommet mere, altså, man kan sige, det positive ved feminismen, hvis vi skal tale om det, for det tror jeg også, det kan være, det er jo, at det kvindelige er kommet mere i fokus. Og det betyder jo også, at vi derved der bliver der sat mere ord på også den kvindelige seksualitets behov. Og der er jo også, altså det, der er jo flere og flere kvinder, som også går ud og finder forskellige mænd faktisk, hvis ikke de har de der rammer, som Bibelen hylder. Jeg ved ikke, om det er et svar på dit spørgsmål, eller mere måske en kommentar.
Det er en timevis, ikke? Det kan være kvinders større uddannelse, ikke?
Jo.
Vi er ikke gift og tidlig med at vælge at give.
Nej.
Og det er sådan, at du bliver omkring en højere alder, det er sådan, så har ikke en stor interesse, måske. Nå, men det er bare helt.
Ja, Karin.
Altså, hvis...
Og hvordan vil du betragte homoseksuelt synsmæssigt? Er det noget, der er ligesom en fyldeknæk, eller er det, hvordan er det rent?
Ja, jamen, det vil jeg gerne svare på, fordi det er jo interessant, at når vi læser om homoseksualitet i Bibelen, det beskildres jo som, altså for det første, Bibelen interesserer sig pudsigt nok kun for homoseksuel praksis, ikke homoseksuelle følelser. Det skal vi huske, fordi at vi kan have, altså det, at vi har forskellige følelser på forskellige tidspunkter, det er egentlig ikke en synd i sig selv. Jeg ved godt, at Jesus jo betoner senere i bjergprædikenen, at bare vi har et lystent blik på en anden mands hustru, så har vi dermed begået en synd, og det er jo også rigtigt nok. Men jeg nævner alligevel det her, fordi at når vi møder mennesker, eller hvis vi selv oplever at have homoseksuelle følelser, så behøver det ikke at være et stort problem. Altså i forhold til, hvad Bibelen taler om det. Det andet, der også er interessant, det er, at når Bibelen taler om homoseksualitet, gør den det altid i forlængelse af mange andre synder. Og jeg tror, at her har Bibelen pointe, at det er altså ikke værre end andre synder. Det er den ikke. Og det tror jeg, vi skal måske lære, for der har været en tendens til i kirken at gøre seksuelle synder værre end alle de andre. Men jeg kan egentlig ikke se, at det har en bibelsk basis. Det er klart, at det kan få større konsekvenser rent menneskeligt set. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi holder de samme proportioner, som Bibelen gør. Karin, først.
Det er jo tilbage til det med den kønsidentiteten. Jeg synes, det er så forfærdeligt ulykkeligt med især alle de børn, som for tiden er usikre på deres egen seksualitet. Og det må være så utroligt forstyrrende. Og så sidder man alligevel med en fornemmelse af, at der er noget forkert i det her. At det er ligesom en forkert diagnose, der er blevet sat. Fordi hvad er det for en forstyrrelse, de føler? Hvor kommer den fra?
Præcis.
Jeg er ikke sikker på, at jeg helt tror på din hormonforstyrrelse, men uanset hvad, så er det noget, der sker inde i personligheden. Så hvordan rådgiver man så nogle børn, og hvordan rådgiver man forældrene?
Ja.
Fordi det, der bliver hyldet nu, det er jo, at man tager imod og hjælper dem til at blive det andet.
Rigtigt. Måske. Altså, jeg synes jo, der trænger til at blive gjort meget mere forskning inden for det her. Ja. Det gør der virkelig, og jeg synes jo, når man hører også eksperter inden for genetik og inden for medicin og inden for seksologi og sådan noget, så siger de jo, at vi ved meget lidt. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at få mere gang i det. Og så tænker jeg jo, altså det er jo inden for klassisk udviklingspsykologi, så er det jo ikke unormalt, at teenager er forvirret omkring deres seksualitet. Og derfor så synes jeg jo, at man skal så at sige, lad børn gå igennem deres udviklingsfase, indtil de, hvad kan man sige, kropsligt er færdigudviklet, før de tager stilling til, om det er helt galt eller ej. Ikke? Det kan jo godt være, at det vil falde på plads. Så jeg synes jo, at man skal sige, det kan godt være, at du skal have en eller anden form for behandling, hvis det her virkelig bliver ved. Men jeg synes, vi skal vente til din krop er færdigudviklet. Altså for simpelthen at finde ud af, er det her bare noget midlertidigt, eller er det noget, der bliver mere permanent? Og så er det næste jo, når man så er nået dertil, at der skal simpelthen også findes mere ud af, hvordan er det at leve med en kønsoperation på lang sigt. Fordi der har jo været nogle historier om folk, der fik en kønsoperation, som blev dybt ulykkelige også af det, og fik ikke fred. De blev ikke forløst ved det. Så noget kan jo altså tyde på, at det er ikke bare sådan en nem løsning på problemet. Og derfor bliver man også nødt til at finde lidt ud af, skal det her tilgås på en anden måde, og mindre radikal måde, end faktisk at lave en kønsoperation? Som tænker
i forlængelse af dette, hvad tænker du om konverteringsterapi? For her er det snak om,
ja,
om at hjælpe folk til at blive den man er på en måde, men det findes noget som hedder konverteringsterapi, eller
ja,
at man ber for som, det, som en sygdom, at man bliver helbredet fra det.
Ja.
Så det er stor modstand mot det i samfundet, selv sagt, og
ja,
det er putt i lov,
ja, ja,
i
Norge, ja, ja.
Men hvad tænker du om det?
Ja, det er også et stort emne. Det bliver også kaldt for altså konvertering. Det bliver også kaldt omvendelsesterapi. Og det kommer fra det engelske conversion therapy. Og jeg bryder mig ikke om begrebet, for omvendelse, det er jo et klassisk kristens begreb. Og vi tror jo på, som kristne, på den daglige omvendelse, det taler du om, ikke også? Altså, at vi, det er vigtigt, at vi som kristne lever i det daglige opgør med synden i vores liv, og så videre. Og hvis det er det, man vil angribe, så vil jeg nok være kritisk, fordi så angriber man jo hele den kristne grundforståelse af det at leve med Gud og lade os forny af ham. Men jeg tror, og også hvis det handler om at bede for mennesker og bede om, at de må blive ledt, hvor Gud leder dem, så mener jeg heller ikke, at man skal forbyde den slags. Det vil også være en meget grundlæggende ting i forhold til, at vi som kristne kan bede for hinanden og bede sammen. Det, der jo er problemet i forhold til sådan den der meget konkrete terapiform, som er blevet udviklet i USA, og som du taler om, det er jo, at den har været meget styrende i en snæver retning, som faktisk som har gjort, at adskillige har oplevet det som et overgreb, og som også på en eller anden måde forfejlet. Og der tror jeg, at vi skal være mere ydmyg. Vi skal passe på, at vi ikke går foran Gud i det her, men at vi lader Gud få lov at lave det transformerende arbejde i forhold til seksualitet og i hele talen om ændring af seksualitet. Fordi det er i hvert fald ikke så enkelt, som nogen har gjort det til, at hvis du bare følger de og de trin og de og de metoder, så vil du endes der. Det har man fundet ud af. Så enkelt er det ikke. Og derfor skal vi være forsigtige. Der var også lige et spørgsmål hernede før.
Vi kan tage et spørgsmål til, og så skal vi over.
Jeg kan se, jeg har ikke så meget tid mere, nemlig dig.
Jeg har kvarter i aftensmad.
Ja, men jeg synes lige...
Jeg vil svar på
det. Nå, okay. Ja.
Tak, Peter, for undervisningen og hjælpen.